Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Սկանդալներն ու վիճաբանությունները շարունակում են ուղեկցել Երևանում ընթացող քաղաքական հնչեղություն ունեցող դատավարությունները։ Շենգավիթի դատարանում քննում էին Ժիրայր Սեֆիլյանի դեմ հարուցված գործը, կենտրոն Նորք Մարաշ շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում շարունակվում է այսպես կոչված Նորքի զինված խմբի դատավարությունը։ Երևանում հավատարմագրված արևմտյան դեսպանները հույս են հայտնում, որ Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում առկա լարվածությունը չի ազդի Միացյալ Նահանգների և Մեծ Բրիտանիայի Հայաստանի հետ ունեցած բնականոն հարաբերությունների վրա։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքոմյանը։
Ռուսաստանը պատժամիջոցների է դիմում ԱՄՆ-ի դիվանագիտական կորպուսի նկատմամբ։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը այսօր հայտարարել է, որ Ռուսաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանությունը պետք է կրճատի աշխատակազմը։ Մոսկվան Վաշինգտոնից պահանջել է մինչև սեպտեմբերի 1-ը Մոսկվայում ԱՄՆ-ի դեսպանատան, ինչպես նաև Սանկտ Պետերբուրգի, Եկատերինբուրգի և Վլադիվաստոկի գլխավոր հյուպատոսությունների աշխատակիցների քանակը հասցնել 455 մարդու, այնքան որքան ռուսաստանցի դիվանագետ է աշխատում ԱՄՆ-ում։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության էջում տեղադրված հաղորդագրությունը նաև տեղեկացնում է, որ ամերիկացի դիվանագետներին օգոստոսի 1-ից արգելվում է օգտվել Սերեբրյանի բոր ամառանոցից, ինչպես նաև օգտագործել Մոսկվայում գտնվող պահեստները։ Հաղորդագրությունում նշված է, որ Ռուսաստանը կարող է ընդլայնել պատժամիջոցները։ Ավելի վաղ հիշեցնենք, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ասել էր, թե Մոսկվան զուսպ կարձագանքի ԱՄՆ-ի նոր պատժամիջոցներին, սպասելով օրենքի վերջնական տարբերակի ընդունման։ Պակիստանի բարձրագույն դատարանը որոշեց պաշտոնազրկել երկրի վարչապետ Նավազ Շարիֆին կապված պանամական փաստաթղթերով 2016-ին բացահայտված նրա ընտանիքի անդամների կոռուպցիային։ Պակիստանի գերագույն դատարանը այսօր կայացրած որոշումը անմիջապես ուժի մեջ է մտել։ Դատարանի վճիռը կայացվեց այն բանից հետո, երբ հետաքնչական մարմինը հայտարարեց, թե վարչապետի ընտանիքը չի կարողացել պարզաբանել, թե ինչ միջոցներից մեծ հարստություն ունեն օֆշորային գոտիներում գրանցված ընկերություններում։ Դատարանի որոշումից հետո Շարիֆը հրաժարական է տվել, հայտնել է նրա մամուլի խոսնակը։ Պակիստանյան մամուլը գրում է, որ Շարիֆի և նրա ընտանիքի անդամների դեմ հնարավոր է քրեական հետաքննություն սկսվի։ Նավազ Շարիֆը բազմիցս հերքել էր կոռուպցիոն մեղադրանքները։ ԱՄՆ-ի սենատը մերժեց առողջապահական համակարգում նախկին նախագահ Բարակ Օբամայի փոփոխությունները փոխարինելու օրինագիծը, այդպիսով լուրջ տարաձայնություններ առաջացնելով ներկայիս նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ։ Դեմոկրատներից բացի ներկայացված օրինագծին դեմ են քվեարկել Թրամփի կուսակից հանրապետական 3 սենատորներ, այդ թվում ազդեցիկ սենատոր Ջոն Մքեյնը, ու մոտ վերջերս ուղեղի քաղցկեղ էր հայտնաբերվել։ Սենատի քվեարկության սենատում դրված օրինագծին կողմ է քվեարկել 49 դեմ 51 սենատոր։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Շենգավիթի դատարան, որտեղ այսօր արտագնան իստի ընթացքում շարունակում էին քննել հիմնադիր խորհրդարանի ղեկավար Ժիրայր Սեֆիլյանի դեմ հարուցված քրեական գործը։ Հիշեցնեմ, Սեֆիլյանն ավելի քան 1 տարի է, ինչ ճաղերի հետևում է։ Նրան քրեական օրենսգրքի մի շարք հոդվածներով են մեղադրանքներ առաջադրվել, այդ թվում զինված խմբի ձևավորում, զենքի անօրինական ձեռքբերում և կարևորագույն պետական օբյեկտներ գրավելու մտադրություն։ Նշեմ, որ ինչպես և նախորդ դատական նիստերի ընթացքում այս մեկին ևս համբաստանյալների մեծ մասը չմասնակցեց դատարանը, դեռ շաբաթներ առաջ նրանց նկատմամբ սանկցիա էր կիրառել։ Շենգավիթի դատարանից հաղորդում է Կարլեն Ասլանյանը։
Ծով դատական նիստն այսօր ևս հաշված ռոպեներ տևեց։ 7 մեղադրյալներից 6-ի ու նրանց պաշտպանների բացակայությամբ դատավոր Տաթևիկ Գրիգորյանը փաստաբաններին կոչ արեց չտապալել նիստերը, սպառնալով նրանց հեռացնել գործի վարույթից։
Անհասկանալիներին տրված է լիարժեք և իրական հնարավորություն իրենց կողմից ընտրված պաշտպանների միջոցով իրենց պաշտպանության իրավունքը իրացնելու համար։ Սակայն անհասկանալիների մի մասի կողմից ընտրված պաշտպանների ընկերների կողմից դրսևորվում են այնպիսի գործողություններ, որոնք ուղղված են բացառապես դատական նիստերը խախտելու։ Դատանը պաշտպանների նաև կրկին հիշեցնում է, որ դրանց դատական նիստերին չմասնակցելու պարագայում նրանց գործողությունները պարզապես հանգեցնելու են հանրային պաշտպան նշանակելու մասին որոշման կայացմանը։
Փաստաբանները միջդեռ հայտարարել են, որ ամբաստանյալներն են արգելել առանց իրենց մասնակցել նիստերին։ Դատարանի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունքի պատճառով մի քանի ժամով դահլիճից հեռացված Ժիրայր Սեֆիլյանը, Գևորգ Սաֆարյանը, Ներսես Պողոսյանը դատարանում պնդել են, որ պաշտպաններին թույլ չեն տալիս գալ նիստերին, եթե իրենք այնտեղ չեն։
Դատանը պարզաբանել է նաև հիշյալ պաշտպաններին, որ նրանք իրավասություն չեն ընդունելու իրենց վստահորդների անօրինական հանձնարարությունը, քանի որ դատական նիստերին չմասնակցելու, դատական նիստերի դարձելու վերաբերյալ հանձնարարությունը օրինական համարվել չի կարող, ավելին նման գործողություններ չկատարելու պարտականություններ ունի պաշտպանության կողմը, մասնավորապես իրենք պարտավոր են ներկայանալ դատական նիստերին եւ առանց նախագահի թույլտվության չլեկել դատական նիստերի դարձը։
Այդուհանդերձ փաստաբաններից մեկը Նինա Կարապետյանցը դատական նիստին ներկայացել էր, բայց նրան էլ կարգադրիչները թույլ չտվեցին շենք մտնել, պահանջելով ցույց տալ պայուսակի պարունակությունը։
Սախոզարդություն ասա, զննություն չի։
Որևէ խնդիր չկա, ես կարող եմ բացել ցույց տալ, բայց դա սկզբունքային հարց է դատարան մտնելիս ցույց չտալը։ Դեմ
բանալի է եւ
քրեական գործը ամրացրած ամրակներով, հա, որը որ առանձնացված են ամրակները եւ դրանք պետք է զնգան, դա նորմալ է, դա պիտի զնգան։ Մի մասը ես վերում եմ գրկած, բայց ես չեմ կարող այդ ամբողջ ծավալը գրկած վերել։
Բայց դատարանը Նինա Կարապետյանցի նկատմամբ սանկցիա կիրառեց կարգապահական վարույթ հարուցելու միջնորդությամբ դիմելով փաստաբանների պալատ։
Շարունակում ենք թողարկում, այժմ էլ տեղափոխվենք կենտրոն Նոր Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարան, որտեղ այսօր շարունակվում էր 2015-ի նոյեմբերին Նոր Մարաշում նասազերծված զինված խմբի գործով դատավարությունը։ Մի քանի ամիս այս գործով դատական նիստերը տապալվում էին, նախ եւ առաջ առանցքային ամբաստանյալներից մեկի Վահան Շիրխանյանի առողջական վիճակի շուրջ պարբերաբար ծագող վիճաբանությունների պատճառով։ Մոտ 1 շաբաթ առաջ, սակայն, բուն դատական պրոցեսը մեկնարկեց, եւ այսօր արդեն ի հայտ են եկել հայադրական ազգակացության մեջ տեղ գտած մի շարք ուշագրավ մանրամասներ, լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Այս պահին շարունակվում է Նորքի զինված խմբի գործով դատական նիստը, մեղադրող կողմը այսօր եւս շարունակում է ներկայացնել մեղադրանքները ամբաստանյալներին։ Ես հիշեցնեմ, որ նախորդ նիստի ժամանակ մեղադրանք ներկայացրեց պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանին, այսօր շարունակվում է մեղադրական կողմը մեղադրանք ներկայացնել գործով որպես բանդայի ղեկավար հանդես եկող Արթուր Վարդանյանի նկատմամբ։ Ես նկատեմ, որ ամբողջ մեղադրանքը հիմնականում կառուցված է այն բանի վրա, թե ինչպես է Արթուր Վարդանյանը կազմակերպել այդ հեղաշրջման փորձը, ինչպես որ մեղադրական խոսքում է ասվում, և թե ինչ միջոցներ են նա կիրառել այդ գործով անցնող մեղադրյալներին միմյանց հետ կապելու համար։ Հիմնականում նշվում է սոցիալապես խոցելի խմբերին ներգրավելու և ազատամարտիկներ ներգրավելու հարցը, մարդիկ, ովքեր որ կարող էին զենքից օգտվել, և մարդիկ, ում կարելի էր չնչին գումարով ներգրավել այդ գործի մեջ, դա ըստ մեղադրական կողմի ելույթի։ Նշեմ, որ ըստ մեղադրանքների Արթուր Վարդանյանը 2015 թվականի ապրիլից ստեղծել և ղեկավարել է Հայաստանի քաղաքացիներից կազմված հանցավոր համագործակցություն, կազմակերպած խմբի կազմում ապօրինի կերպով ծերքեր բերել, պահել, փոխադրել և կրել մեծ քանակությամբ զենք, ռազմամթերք, պայթուցիկ նյութեր, պայթուցիկ ստարքեր, նպատակ ունենալով Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանություն յուրացնել։ Ըստ մեղադրանքի զինված խմբի ղեկավար Արթուր Վարդանյանը ծրագրել էր հարձակումներ գործել մի շարք պետական մարմինների, Հայաստանի նախագահի նստավայրի, ազգային ժողովի, հանրային հեռուստաընկերության վրա, սակայն արդեն մեծ զրույցում նրա փաստաբան Լևոն Վարդանյանը խմբեց, որ իր պաշտպանյալը չի ընդունում իրեն առաջադրված այս մեղադրանքները։
Տեղեկացնեմ, որ Արթուր Վարդանյանը ոչ միայն չի ընդունում իրեն մերսագրված արարքը, այլ նաև դիտում է Շինձու հնարավի և ըստ էության կարծում է, որ դրանով փորձ է արվում ստեղծել հանցագործի կերպար, որը կարծում եմ դատական ընթացքում կփոխվի։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը շարունակում է վճիռ ներկայացնել ընդդեմ Հայաստանի։ Ընդհանրապես պետք է նկատել, որ օրերս հրապարակված վիճակագրության համաձայն Հայաստանը Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում ներկայացված դիմումների քանակով Եվրոպայի խորհրդի 47 պետությունների թվում առաջատարներից մեկն է, այն զբաղեցնում է 9-րդ տեղը։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի կողմից Հայաստանին ներկայացվող հիմնական պահանջներից մեկն էլ կալանքի որպես խափանման միջոցի ընտրության համատարած կիրառումից հրաժարվելն է։ Լսենք նաև Ռաբլու Ղադարյանի։
Եվրոպական դատարանն ընդդեմ Հայաստանի հերթական վճիռն է կայացրել, հաստատելով, որ խախտվել է քաղաքացու ազատության և անձնական անձեռնմխելիության իրավունքը։ Ստրասբուրգի դատարանը Հայաստանի կառավարությանը պարտավորեցրել է 3000 եվրո վճարել Արմեն Բադալյանին, որպես խախտված իրավունքների փոխհատուցում։ Մեծամորի բնակչի իրավունքները Հայաստանի և Եվրոպական դատարանում պաշտպանել են փաստաբաններ Ռուբեն Սահակյանը, Լուսինե Սահակյանը և Երվանդ Վարոսյանը։ Դատարանը հաստատել է, որ Հայաստանի կառավարությունը քաղաքացուն անհիմն է պահել կալանքի տակ, այդպես էլ հստակորեն չպարզաբանել, լով թե ինչու վերջինս պետք է անազատության մեջ մնա եւ միջև դատարանի որոշումը ինչու նա չէր կարող գտնվել ազատության մեջ, ասաց փաստաբան Երվանդ Վարոսյանը։
Ցավոք սրտի, երբ որ մենք մշտապես գործ ունենք իրավիճակի հետ, երբ անձանց ազատությունից զրկում է դատարանը իր որոշմամբ, այն պայմաններում, երբ չկան որևէ հիմքեր անձին ազատությունից զրկելու օրենքով սահմանված եւ դրանից էլ բխում է դատարանի չպատճառաբանված որոշումը, որովհետեւ կալանքի մասին որոշում կայացնելիս իրենք էլ չգիտեն պատճառաբանություն ինչ կրեն, եթե չկա այդ հիմքերը, այստեղից էլ ծնվում են այդ շաբլոնային որոշումները, որտեղ մենք հանդիպում ենք մշտական նույն արտահայտությունները։
Վարոսյանը մեջբերում է Ստրասբուրգի դատարանի որոշումից մեկ հատված, դատարանը փաստել է, որ կալանավորումը որպես խափանման միջոց ընտրելիս եւ կալանքի տակ պահելու ժամկետները երկարացնելիս կարծրատիպային ձևակերպումների կիրառումը կարծես թե Հայաստանում տարածված խնդիր է, որը կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածի 3-րդ մասի խախտում է եւ որն արդեն իսկ փաստվել է մի շար գործոններով։ Ստրասբուրգի դատարանը վկայակոչել է ընդդեմ Հայաստանի կառավարության կայացված այլ գործերով որոշումներ։
5-րդ հոդվածի խախտում անձի ազատության եւ անձնական անձեռնմխելիության ցավոք սրտի եվրոպական դատարանը նման իրավունքի խախտում պարբերաբար է ճանաչում Հայաստանի Հանրապետության դեմ եւ առնվազն 4 տարի է ես հիշում եմ, որ նման որոշումներում միշտ կրկնվում է նույն պարբերությունը, որ եվրոպական դատարանը հատուկ շեշտում է, որ ըստ իրեն Հայաստանի համար դա այսպես տարածված խնդիր է։ Ինքը մեջբերում է անում մի շար գործերով նմանատիպ եւ ասում է, որ սա ձեր երկրում ոնց որ թե արդեն լայն տարածում գտած խնդիր է։
Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը շարունակում է ուսումնական վարժանքներ անցկացնել արևմտյան գործընկերների, մասնավորապես Միացյալ Նահանգների Կանզաս նահանգի ազգային գվարդիայի ներկայացուցիչների հետ։ Երեկ Գյումրիում այդ վարժանքների առաջին փուլն էր, դրանց ավարտին Կանզասի ազգային գվարդիայի հրամանատարը հայտարարեց, թե Միացյալ Նահանգները շարունակելու են ռազմական համագործակցություն ծավալել Հայաստանի հետ, մասնավորապես ռազմական բժշկության և խաղապահների նախապատրաստման ուղղությամբ։ Այսօր արդեն վարժանքները շարունակվեցին մայրաքաղաքում, դրանց հետևում էին նաև Միացյալ Նահանգների և Մեծ Բրիտանիայի դեսպանները։ Հայաստանի և Արևմուտքի հարաբերությունների մասին նրանց հետ զրուցել է Արտակ Համբարձումյանը։
Կարևոր է, որ Հայաստանը ինքը որոշի, թե անվտանգության ու պաշտպանության ոլորտում ում հետ է համագործակցում։ Այսօր ասաց Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Ռիչարդ Միլսը, անդրադառնալով հարցին, թե արդյոք ռազմաքաղաքական ոլորտում Ռուսաստանի հետ դաշնակցային հարաբերությունները խոչընդոտ չեն Հայաստանի համար խորացնելու հարաբերությունները Միացյալ Նահանգների հետ։
No, the cooperation between Armenia and the United States in this area.
Ոչ, նման խոչընդոտ չկա։ Վերջին տարիներին այս ոլորտում Հայաստանի եւ Միացյալ Նահանգների հարաբերությունները առաջ են շարժվել եւ խորացել։ Սա ի ցույց է դնում Հայաստանի կարողությունը աշխատելու իր բոլոր հարևանների հետ եւ միջազգային անվտանգության հարցում մասնակցության ցուցաբերումը։ Հայաստանը հապկի անդամ լինելով պաշտպանական ոլորտում սերտ համագործակցում է նաեւ Միացյալ Նահանգների հետ, ինչպես նաեւ ներգրաված է ՆԱՏՕ-ի առաքելությունը։ Ինչպես բազմիցս եմ ասել, սա հաղթողի կամ պարտվողի հարց չէ, Հայաստանը պաշտպանության ու անվտանգության հարցերում կարող է օգուտ քաղել ինչպես մեզ հետ, այնպես էլ ուրիշների հետ համագործակցելով, սակայն կարևոր է, որ Հայաստանը ինքնուրույն որոշի, թե ում հետ է համագործակցում այդ ոլորտներում։
The question is just that we ensure that Armenia makes its own decisions about who it wants to have military and security relationships with.
Միացյալ Նահանգների դեսպանը այսօր իր բրիտանացի գործընկերոջ եւ Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարար Դավիթ Տոնոյան Սարգսյանի հետ Կոտայքի մարզում մասնակցում էր երեք երկրների համագործակցությամբ իրականացվող զորավարժության։ Արդյոք Միացյալ Նահանգների կողմից օրեր առաջ Ռուսաստանի դեմ նոր սանկցիաների կիրառումը բացասական չի ազդի նաև Ռուսաստանի դաշնակից Հայաստանի վրա։ Ազատության այս հարցին ԱՄՆ դեսպանը բացասական պատասխան
տվեց։
Եթե Հայաստանի զինված ուժերն ու կառավարությունը ցանկանում են, ապա ես չեմ տեսնում որևէ խոչընդոտ անվտանգության ոլորտում շարունակելու համագործակցությունը Հայաստանի հետ։
That's what the Armenian government and Armenian military would like.
Ձրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Խորհրդածելով ներքաղաքական և տարածաշրջանային իրողությունների շուրջ, ԱՍԿ թերթի մեկնաբանագրում է. Մեր քաղաքական դասը մանրիկ ցնցումների դեռ երբեմն ենթարկվելով սահուն անցավ արձակուրդային շրջանին։ Սեպտեմբերը ամեն ինչից երևում է ոչ միայն նոր իրողությունների ժամանակ է լինելու քաղաքական հայտերն իրացնելու տեսանկյունից, այլև Ադրբեջանի շարունակական անհամության ֆոնին և Սարգսյանելի և հնարավոր հանդիպման նախապատրաստման փուլին ընթարաջ բազմաթիվ հանգստության առիթները պարունակելու շփման գծում, թարմօրինակը Չինարիի գնդակոծումներ ու Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության և արտգործնախարարության անկապ հայտարարությունը, այսինքն շփման գծի մշտական լարվածությունը եւս լրացուցիչ առիթ է լինելու քաղաքական ջերմաստիճանի բարձր ֆոնի համար, կանխատեսում է ԱՍԿ թերթը։ Արաբոտը զրուցել է Լեռնային Ղարաբաղի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Վիտալի Բալասանյանի հետ։ Շատ է խոսվում, որ առաջնագծում հսկայական աշխատանքներ են տարվել եւ տարվում են։ Այնտեղ արդեն լուծված են հիմնական բացերը։ Այս հարցին Վիտալի Բալասանյանը պատասխանում է. 1994 թվականի մարտի 12-ից մինչեւ 2016-ի ապրիլը դիրքային պատերազմ էր։ Դիրքային պատերազմի հետ միասին Ադրբեջանը հիբրիդային պատերազմի սցենարով է գնացել։ Մենք չենք գնացել այդ ճանապարով։ Միգուցե եթե գնայինք հիբրիդային պատերազմի ճանապարով, ճիշտ վարվեինք, բայց չենք կարել։ Երևի մեր միամտության ազնվության պատճառով, որովհետև փաստաթուղթ ենք ստորագրել։ Իսկ 2016-ին Ադրբեջանը դիրքային պատերազմից անցավ հարձակողականի։ Ինչ վերաբերում է կատարված աշխատանքներին, ապա ինժեներական մեծ աշխատանքներ են իրականացրել։ Ասել, որ մինչև 2016 թվականը զրո է եղել, այդպես չի։ 2016-ին մենք տեսանք, թե ինչպիսի զինատեսակներ օգտագործեց հակառակորդը։ Եվս դրա ենք մենք ինժեներական աշխատանքները վերաձևավորել, վերակառուցել, նոր էլեմենտներ ենք մտցրել պաշտպանության ինժեներիայի գործում։ Համարի ամբողջ ռազմաճակատային գծում գիշերային և ցերեկային տեսանելիության սարքեր ենք տեղադրել։ Հարցին անկանխատեսելիության գործոնն Ադրբեջանի կողմից նվազել է։ Բալասանյանը պատասխանում է. «Երբեք չի կարելի բացառել անկանխատեսելիության գործոնն ու ասել չեն հարցակվի. Ադրբեջանը միշտ լարված է պահելու սահմանը, որովհետև Ադրբեջանը ներքին խնդիր ունի», նշում է Բալասանյանը առավոտ թերթի հետ զրույցում։
Միջազգային թեմաներին անդրադառնանք, Ռուսաստանն ամրապնդում է իր ռազմական ներկայությունը մերձավոր արևելքում։ Երեք ուժի մեջ մտավ Դամասկոսի և Մոսկվայի միջև տարեսկզբին կնքված համաձայնագիրը, որով փաստորեն Ռուսաստանի ռազմական ներկայությունը Սիրիայում կարելի ասել մշտական բնույթ է ստանում։ Թեման կմարամասնի Հրաչ Մելքոմյանը։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ստորագրած օրենքը Մոսկվային հնարավորություն է տալիս երկար ժամանակ տասնամյակներ շարունակ ռազմական ներկայություն ունենալ Սիրիայում։ Հուլիսի 27-ին նրա ստորագրած օրենքով վավերացվել է Սիրիայի կառավարության հետ կնքած համաձայնագիրը, ըստ որի Ռուսաստանը իր ավիաբազան Սիրիայի տարածքում կարող է պահել 49 տարի գումարած 25 տարի ավտոմատ երկարաձգելու հնարավորությունը։ Վլադիմիր Պուտինի ստորագրած փաստաթուղթը տեղադրված է Կրեմլի պաշտոնական կայքում։ Համաձայնագիրը ստորագրվել է այս տարվա հունվարին Դամասկոսում։ Այստեղ շարադրված են Լաթաքիայի մոտ գտնվող Հմեյմիմ ավիաբազան Ռուսաստանի կողմից օգտագործելու շահագործելու պայմանները։ Այս ավիաբազան ռուսները արագորեն հիմնադրեցին 2015 թվականին և այստեղից սկսեցին ավիահարվածներ հասցնել Սիրիայի նախագահ Բաշար ալ-Ասադին հակառակորդ ուժերին։ Արևմուտքը, ինչպես նաև Սիրիայի ընդդիմությունը, Սիրիայի մարդու իրավունքների ուսումնասիրման կենտրոնը բազմիցս հայտարարում պնդում էին, որ ռուսական օդուժը ավելի շատ հարվածում է ընդդիմադիր ուժերին, քան իսլամական պետության ահաբեկչական խմբավորումներին։ Պուտինի վավերացրած փաստաթուղթը այս ամսվա ընթացքում արդեն ստացել էր Պետդումայի և Դաշնային խորհրդի հավանությունը։ Հիշեցնեմ նաև, որ անցած հոկտեմբերին Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել էր, որ աշխատանքներ է տանում, որպեսզի Սիրիայի Տարտուս նավահանգստում գտնվող ռազմակայանը Ռուսաստանի համար մշտական դառնա։
Այս ժամին այսքան ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկում, եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից։